sino sa mga darating na kandidato ang inyong personal na kakilala? Pipilitin ng mga kandidato na ito na pumunta sa mga bayan-bayan hanggang sa kalibliban sapagkat alam nila na malakas ang pwersa na kapag kilala, kakilala, ay mas madali na kunin ang boto. Ganyan yung pwersa ng pagkakilala at kaya't napakahalaga para sa kanila na magpakilala at kung hanggat maaari makamayan at sapagkat kapag nabigyan ng impresyon na kilala ko ang kandidatong yun, nakamayan ko, ay nasa isipan na ng mga botante na mas madaling lapitan. Ganyan yung the power of personal knowledge. So, when we come to the subject that we are going to address maybe 2 or even perhaps 3 months, ay napakahalaga na tingnan natin yung katotohanan ng pagkakilala sa Diyos. We are here making a very stupendous claim, napakalaking pag-aangkin na sabihin nating makilala ang Diyos. Sapagkat ano bang ibig sabihin na makilala ang Diyos? The word knowledge, the word knowing can have varying degrees and qualities. And I am saying that this also is applicable to God. Kapag sinabi nating nakilala, ay maraming paraan, maraming antas ang kahulugan niyan sa antas ng mga subject. Sinasabi natin, we know a particular subject, we may know it in an elementary way, kagaya ng matanda, o in an expert way, gaya ng bata. Yung batang expert sa math. So, may mga ganyan tayong level of knowledge. From general knowledge, kaya ko mag 1 plus 1 or simple additions. Then, may mga expert knowledge na kaya nila ang mga mas malalalim na pagkaalam sa kanilang mga subjects. Pero pagdating sa personal, ay dito papasok yung, again, may mga antas rin. May general familiarity. Siguro yung mga mahilig dito sa Facebook, mas marami akong invite kaysa friends. Hindi ko matanggap. Wala akong panahong tanggapin. I have more than 200 invitations now that I have not accepted because pasensya na kung ang ilan sa inyo doon ay kasama doon sa nakalinya sa aking invitation. I'm not really fond of social networking. Pero ganitong nangyayari sa marami. Marami kang friends sa Facebook, so malaking circle. Pero yung talagang real life friends, personal knowledge, eh mas limitado yan. So ganyan ang pagdating sa personal, may familiarity, alam mo yung they exist, pero very little knowledge on a personal basis. Ano sila, trabaho nila, personalidad nila, temperament nila, hindi mo alam, pero maaring kabilang sila sa circle of friends in a social networking sense. Pero yung personal knowledge, mas limitado yan. Pagdating sa personal knowledge, ito na yung sinasabi nating kakilala. Hindi lang na alam mo siya, alam mong nariyan siya, kundi kakilala. There is mutual knowledge of someone. And here, it is again, on a different level from acquaintance to a relationship. Again, may mga kakilala ka na kilala ka rin, pero there is no depth in your relationship. And then there are others na kakilala mo at meron kayong relasyon, meron kayong pag-uusap, meron kayong pagkakaunawaan sa isa't isa. So, nakikita natin dito yung palalim ng palalim na pagkakaalam at pagkakaunawa at pagkakakilala pagdating sa mga relasyon. Ito ngayon ang inaangkin natin pagdating sa sinasabi nating kaalaman ng Diyos, knowing God. We are not here just talking of alam natin ang Diyos, kundi ang inaangkin natin dito ay makikilala natin ng Diyos. Makakakilala natin siya. That is a big claim. Napakalaking pag-aangkin niyan. But that is precisely what we are saying. So, ito ang tanong, ito ang issue na hinarap natin sa serye na ito. Is it possible for man to know God? I'm talking here not just knowing God as existing, or knowing God as being there, kundi knowing God in a personal relationship. Paano ba mangyayari iyan? Isang bagay na tingnan natin dito dun sa inyong ulunan ng inyong handout, nariyan yung ating teksto. The main text, "Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches, but let him who boast in this, that he understands and knows me." So, understands and knows me, that, yung that dyan, ay sinunda ng mga konsepto. That I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. So, mapapansin natin dito na yung sinasabing kilala ang Diyos ay sinunda ng mga konsepto. If you know God, certain concepts about God follow. That. Pagdating sa issue ng conceptualizing God, ito ngayon ang nagiging usapin sa, I'm just simplifying an issue in theology. Ang issue sa theology ay, can we conceptualize God? Maari ba nating isipin ang Diyos sa mga konsepto? Ito ang posisyon ng iba sa tinatawag nating liberalismo. Ang sinasabi nila ay, hindi pwedeng ikonsepto ang Diyos. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa mga pangungusap at sabihin mo ganito ang Diyos. Sapagkat napaka-infinite niya, napakalaki niya, napakawalang hanggan niya, paano mo siya ilalagay sa isang pangungusap? So parang gusto nilang sabihin, if God is infinite, you cannot conceptualize Him. Kaya ang kanilang idea, you can experience God. Masasabi mo na ang Diyos ay nasa akin, nararanasan ko siya, nararamdaman ko siya, pero yung gawin ko siyang konsepto, hindi maari. At yan yung sinasabi nila, they deny conceptual knowledge. All that man could have is an experience. Mararanasan nila ang Diyos, maaring napakalalim na pakiramdam o maaring napakagigilalas na pangyayari, pero hindi pwedeng ilagay sa pangungusap ang Diyos. So parang pinalalaki nila ang Diyos sa bigla ang tingin. It seems that they are magnifying God. They are saying, God is so great, you cannot reduce Him to concepts. So by immediate impression, parang maganda yung sinasabi nila na hindi mo pwedeng paliitin ang Diyos sa mga konsepto, pero hindi lang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi natin, God condescended. Totoo na napakalaki ng Diyos at hindi natin siya maaring liripin, pero ang Diyos mismo na napakalaki ay nagpakababa at siya ay nangusap sa mga tao. Nagpakilala siya. Kaya ang sa ating paniniwala, ang Diyos ay tunay na nagpakilala sa makatwid, maari natin siyang isipin sa mga konsepto. Or to put it in a language of doctrine, God can be conceived of theologically. We can study God. Not because we are putting Him in a test tube, but because God revealed Himself. So we can study God, kagaya ng ginawa ni Augustine. Ito ang bantog na painting ni Augustine. And Augustine is considered by many one of the earliest, greatest theologians. At ibig sabihin niyan, pinag-aaralan niya ang Diyos at marami siyang sinabi at itinagay niya sa mga sulatin na nababasa pa rin natin kung ano ang Diyos, ano ang masasabi natin at maiisip natin tungkol sa Diyos. In other words, we do believe that God has revealed Himself in words and events. Yung events, nilagyan niya ng interpretation by words. Halimbawa, yung Exodus, pangyayari iyan. Yung pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea na hinati ng Diyos, pangyayari yun, nakagilagilalas. Pero hindi natin mauunawaan anong ibig sabihin ng pangyayari kung hindi niya inilagay sa salita. In other words, God revealed Himself in events and words. Kung siya lang, hindi natin kaya. Pero siya mismo nagpakilala by way of events and words. And that is now what we read in the Bible. Kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, nababasa natin yung mga pangyayari. Kaya mahalaga sa atin ang mga pangyayari. Alamin natin ang talagang nangyari. Pero kasunod ng pangyayari, may interpretasyon ng pangyayari. So we have words and events. God revealed Himself by words and events. Kaya ang punto natin dito ay maari natin na kilalanin ang Diyos. So affirmed by our conviction that God revealed Himself in events and words, kaya hindi siya Diyos lamang na nararanasan. Napakadelikado niya na ang Diyos mo ay yun lang nararanasan mo. God is not the God within. The greater God is the God outside. The God outside means He is someone out there who revealed Himself in events and then He interpreted Himself those events, and that is now what we read in the Bible. Kaya merong mga pangungusap, yung tinatawag nating propositional concepts. Kaya yan sabi ni Jeremiah, or God said through Jeremiah, that I am. So concepts follow. May mga konsepto ng Diyos na dapat nating malaman. Pero pagdating sa pagkilala sa Diyos sa kanya, sa mga konsepto, dalawang bagay ang ibalanse natin. Una, God is incomprehensible. Hindi siya malirip. Pero God is knowable. Maari siyang makilala. Hindi siya malilirip. Yung hindi magkakaroon tayo ng total, yung kabuuan na pagkakilala sa Diyos, pero yung pagkakilalang ibinigay niya sa atin, totoong pagkakilala. So the first thing then is the incomprehensibility of God. Cornelius Van Til, yung late professor ng apologetics sa Westminster Theological Seminary, ay nagpabantog ng isang diagram na sinabi niya, dalawa lang kung tutuusin ang kategorya ng lahat sa kabuuan. It's just God and everything else. So he represented God by the big circle, and then outside of God, everything else is not God. So maaari tayong magkategorya pa dun sa everything else. May tao, may hayop, may buhay, may hindi buhay, etc., etc. Pero in the greatest categorization of all things, it's just God and everything else. And everything else cannot conceive comprehensively of God. Hindi natin malilirip, hindi natin mailalagay sa ating isip ang kabuuan ng Diyos. Katulad ito ng nangyari kay Augustine nung siya nagsusulat ng kanyang aklat tungkol sa Trinidad. He was trying to determine everything that there could be determined concerning the three persons of the Godhead. At isang araw, naglalakad siya sa baybayin ng dagat at may nakita siyang bata na naglalagay ng tubig sa isang hukay, na kanyang, yung maliit na hukay na kanyang hinukay. At ang sabi niya sa bata, "Bata, anong ginagawa mo?" Sabi ng bata, "Inilalagay ko po ang dagat dito sa hukay." And una, natawa si Augustine. And then suddenly, it dawned on him na yun ang pinipilit niyang gawin. Yung dagat ng pagka-Diyos, inilalagay niya sa munti niyang utak na para bang kaya niya. Hindi. Hindi natin makakayang ilagay sa sarili nating utak anuman ang kakayanan ng utak natin. And yes, the brain of man is impressive when it comes to technology and communications and science and math and everything else. But when it comes to God, we encounter something and someone who is incomprehensible. Hinding-hindi natin malilirip. At the way it is revealed in Scripture is, among others, we cannot see God. Hindi lang ito in the sense na invisible siya sa atin. He alone has immortality, who dwells in unapproachable light, whom no one has ever seen or can see. To Him be honor and eternal dominion. Amen. So, ang sinasabi na hindi natin makita ang Diyos ay hindi lang sa invisible. Hindi lang yan issue ng invisibility. Kundi, we cannot put Him in our senses. Everything else, we can study. We can study the biggest things, such as planets and galaxies. We can study the smallest things, such as they do in quantum physics. Yet, God, because we cannot put Him in senses, hindi pwede natin siyang makomprehend. Hindi magiging buo ang ating pagkakilala sa Diyos. Ito ngang the fact that we cannot see God, ito ang pinagbatayan ng walang batayan ang anumang imahin para sa Diyos. Yung pinaalala ng Diyos sa mga taga-Israel, nung siya'y nagpakita, then the Lord spoke to you out of the midst of the fire, you heard a sound of words, but saw no form. There was only voice. The way we deal with God is His words, not forms. Walang forma, walang anyo. Kaya ang sinabing pagbabawal dyan ay, beware lest you act corruptly by making a carved image for yourselves in the form of any figure, the likeness of male or female. Dahil hindi makikita ang Diyos, hindi malilirip ang Diyos, hindi siya pwedeng ilagay sa anumang physical na anyo. Kaya itong sinusunod natin, kung hahanap kayo rito ng anumang simbolo ng Diyos, wala po. Ang para sa atin, ang Diyos ay nasa salita, nasa kanyang inihayag na salita, hindi sa forma. Kaya niwala tayo ritong anyong anghel, pintang mga santo. Wala, dahil iyan ay pinagbawal. At kung pinagbawal, anong batayan ito? What is the justification for this? Na nangyari nung January 9, at taon-taon, nakikita natin yung Black Nazarene Feast. Nag-uunahan para mahipo yung itim na Nazareno o mahipo yung lubid. Saan galing yan? Saan ang pinagbatayan yan? Hindi nakita ang Diyos at hindi siya nagpakita sa anyo na yun ang magiging Diyos natin. Kaya't walang anumang batayan ang pagbibigay anyo sa Diyos. Ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos ay sa paraan ng kanyang salita. Ganyan siya nakikipagtalastasan sa atin ay sa mga salita. Diyan ka makikipag-usap sa Diyos. Diyan makikipag-usap ang Diyos sa atin. Hindi sa imahin. Hindi sa anyo. Hindi sa physical na forma. Kaya walang batayan ang mga bagay na yan because God cannot be seen. Idolatry is forbidden. At isang ibig sabihin niyan, anuman ang malaman natin sa Diyos, may malalaman tayo, ngunit anumang malaman natin, it is always deemed small. Psalm 139:6, such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it. Oh, science, you can attain so much knowledge. So with technology, I'm impressed with what man has attained in many fields of knowledge. And I stuck myself with books next to theology. Marami akong books on history and science because I'm impressed with what man can know. But when it comes to God, this is the best. Ito yung pinaka. Mainam nating mararating ay napakadakila ng Diyos, hindi natin kaya siyang abutin. At ang isang ibig sabihin niyan ay isang pagwawasto ito sa kayabangan natin sa kaalaman. This is a corrective to man's pride in knowledge. When it comes to God, 1 Corinthians 8 says, knowledge puffs up. Ang kaalaman pagdating sa Diyos, usok lang. Parang umuusok lang yan. Pagkatapos, wala na. What does that mean in terms of discussions on God? It means humility. It means that at a certain point, we say, I cannot know. It's too much for me. Psalm 131:1, O Lord, my heart is not lifted up. My eyes are not raised too high. I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. May mga bagay na napakahirap na nating pasukin pagdating sa kaalaman ng Diyos. Kapag pinag-usapan natin ang mga bagay tungkol sa Trinidad, paano nangyari na tatlo pagkatapos isa? At pagkatapos kukutyain tayo ng mga kulto o hindi kayo marunong ng matematika, dapat 1 plus 1 plus 1 equals 3. Paano sinabi niyong one Father, one Son, one Holy Spirit, and yet one God? Hindi nila naisip, hindi kaya nag-struggle ang mga nagpanukala ng Trinidad sa usapin na yan. Yet, they submitted to the exegesis of scriptures because at a certain point, they said, it is too high for me. I will accept what scriptures teach without trying to impose my mathematical presumption on it. Kaya, ganyan yan. Pagdating din sa mga usapin like predestination, God's decree, sovereignty of God, yet we believe in human responsibility. Yung mga ganyang usapin ay nagpapasakop tayo sa turo ng salita ng Diyos, ngunit hindi natin aangkinin at hindi tayo mangangahas na sabihin, kaya kong ipaliwanag yan. At kapag hindi ko na satisfy ang aking lohika, hindi ko tatanggapin. Who are we to require of God to satisfy our logic? Your cranium, ang iyong bungo, ay maliit lang kung ihambing mo sa the vastness of God. So at a certain point, brethren, while we are thankful for what we can know of God, and there is so much to know of God, at a certain point, there's that boundary we say, too much for me. He is infinite. I am finite. Kaya't hindi siya malilirip. And isa rin kahulugan niyan, theology is an inexhaustible pursuit. Ibig sabihin, walang katapusan ng theology. Hindi nakarating ang theology sa boundary na nalaman na natin ng lahat. Now, I'm speaking here as, you may say, a professional theologian. Some of you are professional researchers in your field, sa science, agriculture, forestry, and you pursue it as much as you could with infinite curiosity, so do I, as a theologian. And I have an infinite resource in the revelation of God. Kaya dahil hindi malilirip ang Diyos, laging may matututuhan pa tayo pagdating sa mga usapin ng Diyos. That's what Romans 11:33 says, oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. At ang yung salitang yan ni Pablo ay matapos niyang ipaliwanag ang mga plano ng Diyos na may kinalaman sa Israel at mga Hentil. At gilalas na gilalas siya sa mga plano ng Diyos. And what he sees is how inscrutable, hindi ka makararating sa hangganan. Kaya nga, hindi ako naniniwala na pagkatapos ng mga reformers, tapos na ang usapin ng theology. I'm an admirer of the reformers, and that's no secret. At I'm an admirer of the Puritans in England, but I don't believe that they have searched out theology. It's a continuing quest at patuloy na pagsasaliksik at patuloy na pagkakatuklas. So the first thing that we need to emphasize kapag pinag-usapan natin itong paksa ng pagkakilala sa Diyos, hindi siya malilirip. He is incomprehensible. We can never have a comprehensive knowledge of God. We can never know God in totality. But the second part of this is that God is knowable. Magkakaroon tayo ng totoong pagkakilala sa Diyos. Dahil nagpahayag siya sa pangyayari at sa mga salita, may nangyari. At pagkatapos siya mismo paniliwanag niya yung pangyayari sa pamamagitan ng mga propeta sa Lumang Tipan, sa pamamagitan ng mga apostol sa Bagong Tipan, siya mismo ang nagpaliwanag ng mga pangyayari. Sa mga tuwid, yung pagkaalam natin ng Diyos ay maari nating ilagay sa kategorya na may mga pagkaalam ng Diyos na totoo, merong hindi tayo tiyak, at merong tahasang mali. So, kung tingnan natin yung kanina sinabing experience lang, paano mo sasabihin totoo yan o hindi? Siya lang makapagsasabi kung anong kanyang karanasan. Pero dahil nagpahayag ang Diyos sa pangyayari at mga salita, pwede nating kausapin ang isang nagaangkin, etong paniniwala ko sa Diyos. Ang paniniwala ko sa Diyos ganito. At pwede nating sabihin, mali yan kasi hindi yan ang kanyang sinalita. Mali yan kasi hindi yan yung nangyari. Kaya dahil may nangyari at may sinalita, yung mga umaangkin ng pagkakaalam ng Diyos ay pwede nating sabihin, tama. Pwede nating sabihin, hindi ko tiyak. At pwede nating sabihin, mali, sapagkat talagang labag sa kanyang sinalita. That's why there is a sense, may katuturan ang theology, ang pag-aaral ng Diyos. Kung paano may katuturan sa inyo ang pag-aaral ng organism, pag-aaral ng halaman, may natututuhan kayo at may sasabihin kayong tama at mali. Ganun din ang sa Diyos. Bagamat incomprehensible siya, mayroong true knowledge of God. Meron tayong masasabing tama at mali. Kaya sa inyong pagkakaalam sa Diyos, mahalagang suriin ninyo, tama ba itong iniisip ko tungkol sa Diyos? At malalaman mong tama o mali ayon sa kanyang ipinahayag. So, knowledge of God is true. Although we cannot know God fully, He is incomprehensible, but we can know Him truly. And one thing that is the premise ng pagkakilala sa Diyos ay yung kanyang personalidad. Ang Diyos ay hindi pwersa lamang. Ang Diyos ay hindi ideya lamang. Ang Diyos ay hindi subject lang. The way you would know your math or the way you would know your philosophy, those are good knowledge, but God is not just an idea or a force or a thing. God is personal being. Kaya ang pagkakilala sa Kanya, hindi pwedeng basta malaman mo lang, kundi nakikipag-usap ka. Parang kapag ang doktor may pasyente, hindi yan kagaya ng isang biologist na pinag-aaralan niya ang isang organism sa kanyang microscope. Hindi naman niya yung kakausapin, wala naman siyang personal na relasyon doon, pero may malalaman siya. Pero ang doktor, makikipag-usap sa kanyang pasyente, personal ito. Hindi pwedeng basta lang niya examinin na hindi niya kakausapin. Because he's a person and he has to be personal. Well, ganun ang Diyos. Pag pinag-aralan mo ang Diyos, hindi pwedeng pinag-aaralan mo lang ito na gaya ng pag-aaral mo ng siyensya o ng organismo. Pag pinag-aralan mo ang Diyos, magsasalita siya sa iyo. At kinakailangan magsalita ka sa Kanya. That is what we mean by personal being of God. Knowing God invites and creates relationship. Ang sabi ng mga theologians dyan, particularly the Lutheran theologian Martin Buber, denoted this as the I-Thou relationship. Kapag humarap ka sa Diyos, it becomes I and Thou, personal relationship. Hindi I-It. Hindi rin I-He, na third person. Pwede mong pag-aralan ng isang tao sa kasaysayan. Let's say Abraham Lincoln, and you may like him, pero it does not become an I-Thou. It is always I-He, kasi figure lang siya sa'yo. Hindi, at yung pag-aaralan mong math, I-It. But ang sinasabi rito, pag pinag-aralan natin ang Diyos, dahil siya'y personal, hindi pwedeng it. Hindi pwedeng he lang. It becomes an I-Thou. Makakausap mo siya. And sinabi rito ng isang theologian, this is a Scottish theologian, kaya ang pronounce sa kanyang pangalan ay Donald MacLeod, one of the best theologians living today. Ang sabi niya, he is not a thing to us, nor we to him. He is one who comes to meet us, approaching us and saying, my name is. He speaks and he listens. He commits himself to us and gets involved with us. So again, parang pasyente ng doktor, pagpunta sa iyo, ako si. Hindi mo naman sasabihin, at mahiga ka riyan. Kundi makikipag-usap ka at magkakaroon ng personal na relasyon. Ganyan ang Diyos. Pag pinag-aralan natin siya, hindi ito pag-aaral ng isang subject lang, kundi merong personal. He invites a relationship. Therefore, dealing with God calls for personal knowledge. There is a dimension of knowledge of God, of course, which is theological, in that sense, academic. Kapag nag-aaral kami ni Ben sa GMA, pinag-uusapan namin yung mga exegesis, tamang interpretasyon ng teksto. Kaya may academic dimension. Hindi mawawala iyon. Pero, at a certain point, haharap ka sa pinag-aaralan mo. Because the study of God is unlike any other study in this sense. In the study of God, He is not just subject. We are subject. Subject niya tayo. Hindi lang siya ang subject natin. Sa science and other fields, it is your subject. And you open it up, research it as your subject. But when you come to God and you study, let's say, pag-aaralan natin attributes of greatness, hindi sapat na makita mo lang the greatness of God, kundi you bow down to Him because He is great. Hindi lang sapat pag-aralan mo the goodness of God. May academic, theological dimension yan. Ito ang goodness niya. Pero at a certain point, you bow in thanksgiving because He is good. So you don't end up simply studying a subject. Yan ang kaibahan sa idolatry. Yung sinabi, God is in the heavens, He does all that He pleases. Their idols are silver. They have mouths, do not speak. They have ears, do not hear. They have hands, do not feel. And they who make them become like them. The point is, other studies don't deal with you personally. You cannot study God like that because He has ears. He has eyes. He will deal with you personally. So that's what the knowledge of God requires. At isang ibig sabihin yan, the knowledge of God cannot be mere ritual. It can never be reduced to ceremony or to an external. This was the offense of the generation of Jeremiah. Ang sabihin niya, sinabi ng Panginoon sa kanila, do not trust in these deceptive words. This is the temple of the Lord. The temple of the Lord. The temple of the Lord. Ang punto niya ay parang masaya na sila ron. They have the temple of the Lord. And yet they are not dealing with the Lord. That can happen in various ways to us. The Bible, to the point that you are an expert of the Bible and you miss the God of the Bible. That can happen. So, sa seri na ito, ang imbitasyon ko sa atin ay pag-aaralan natin ito, and I hope there would be moments that we are deepened in our knowledge. There would be moments of challenge. There would be moments in which we grapple with some difficult texts. And there will be academic discussions. However, at the end of the study, I hope we respond to the invitation of God Himself. Psalm 46:10, be still and know that I am God. So don't just know the text about God, but it becomes I and thou as though nothing else and no one else matters. God and myself. So ito po ang magiging serye natin. Sana ay kasangkapanin ng Panginoon para sa ating tunay na pagkakilala sa ating Diyos. Any question or any thought you like to raise sa ating discussion? Ian.
Pastor, yung diagram po kanina that knowledge about God, true and false, kasi yung sa gitna is uncertain. Ano po yung mga examples na we can be na uncertain?
Well, there are certain theories concerning some of the attributes or works of God na neither revealed nor falsified. Ibig sabihin, hindi sinabing mali, pero hindi naman tatayagan sinabing ito ang ginawa ng Diyos. So those are on the level ng mga uncertain pagdating sa kanyang mga decrees, sa kanyang mga intention. In other words, just like in many fields of knowledge, kapag tayo nagsasaliksik, may mga bagay na hindi pa natin alam, may mga bagay na sigurado na tayong tama, at may mga bagay din na sigurado na tayong mali. Well, theology is also like that. Na at a certain, in certain areas, there are uncertainties, but may mga bagay na sigurado na tayo na dahil ito ang talagang inihayag ng Diyos. So, there are things we can be dogmatic about in the positive sense of dogmatic, and there are certain things that we cannot be certain about. Other questions or thoughts na gusto niyo i-share? Glenn.
Naalala ko lang, Pastor, yung about dito sa yung pag-address sa Panginoon. Minsan maraming hindi ko pinapansin, pero minsan nag-aalangan ako kung paano ba i-approach tong minsan mga Kristiyano na iba sa atin siro ganun din na parang we call si God ang Diyos, hindi ang Diyos, parang hindi ako comfortable. Is it may reason ba kung hindi ako comfortable na marinig yung si God, kasi si God ang pag-address sa Panginoon. Ano ba ang, mayroon bang ethical issue doon o may dapat natin?
Siguro hindi tayo comfortable sa expression na ganun, kasi we use God in an address that to us is reverent, at ang pakinig natin sa si God ay on the level lang, parang you are nakiki-level up ka sa Diyos, eh, kaya hindi tayo comfortable. Pero you try, when I hear language like that, and I hear that a lot kapag kausap mo mga kabataan, mga youth, eh, I try to understand in that language na they're trying to think of God in a personal way, and so ginagamit nila yon. Pero I will not make an issue of it. Pero sa atin, tama na meron tayong reverent sense in the way we address God. Other thoughts? Tess?
Sir, pareho ba ito sa saving knowledge of God?
I'm sorry?
Pareho ba ito sa saving knowledge?
Saving knowledge. Next week, we will consider yung the people who know God, and we will differentiate between general knowledge of God, which everybody has, and then saving knowledge of God, which is only true of believers. So, lahat may knowledge of God. In fact, knowledge of God is inescapable. It may be denied, it may be suppressed, but it cannot be escaped from. Hindi matatakasan yan ang turo ng Romans 1. Pero hindi pa saving knowledge yon. Merong saving knowledge which is through the Lord Jesus Christ. Anyone else? Tina.
Napakagandang lesson po na ito na mapag-aralan po muli natin. Totoo po na ang Diyos po natin ay incomprehensible but knowable. Yung napakalaking blessing po sa atin bilang mga Kristiyano ay meron po tayong Biblia na kung saan doon po natin siya makikilala ng lubusan. Kasi yun nga po, magmula pa lang po sa Genesis na siya po yung creator. Kaya nga po na sabi din po sa Psalms na we are fearfully and wonderfully made. We were made in the image of God. Yun pong from pati sa Exodus na siya po yung deliverer. At ganun din po na pwede po niya tayong i-deliver from our bondage of sin. At dun po sa pagbabasa ko po ng Judges that He is the merciful God. Sa Esther po ay nakita po natin that He is the God of Providence, na siyang kumilos po. Sa Psalms, siya po yung shepherd natin. Siya din po yung ating light and salvation. Sa Four Gospel po, pinakilala ng Panginoong Jesus na ang Father at siya ay iisa. Doon din po natin nakilala ang ating tagapagligtas ng Panginoong Jesus. Hanggang po sa Revelation na sinasabi po niya na siya yung Alpha and Omega. So napakalaking bagay po, Pastor, kasi kanina po nabanggit niyo na hindi lang po basa tayo ng basa ng Bible. Pero yun po yung isang napakalaking blessing po na meron tayong Biblia na magpapakilala po sa atin ng kung sino po yung Diyos. Na kahit po hindi natin kayang ilagay siya sa ating maliit na utak, and yet pwede po natin siyang makilala. So yung pong pakikipag-usap po natin sa kanya, at yun sabi niyo nga po, kanina nga po na sinabi po ni MacLeod na he speaks and he listens, he commits himself to us and he gets involved with us. Doon po lang talaga pong nakita ko na sa pananalangin po at sa pakikinig sa kanya, pagbabasa ng kanyang salita. Yun po yung magbibigay sa atin talaga ng mas lalo pang malalim na kaalaman kung sino po siya sa ating buhay, na matatawag natin siyang Father, matatawag ko po siyang Husband, matatawag po natin siyang Savior and Deliverer. at nakikinig po ng ating mga panalangin. So, maraming salamat po sa Panginoon sa Biblia na ibinigay niya kung saan po masigit natin siyang makikilala.
Okay. So, Genesis to Revelation na yun. Ang punto rito ay we are much more blessed compared to the characters of the Bible because we have the complete revelation of God. Yung gustong ipakilala ng Diyos sa kanya, nandito na. Kuminsan may mga tao nagsasabi, nakakaingit naman sila Moses, nagsalita ang Diyos sa kanila ng diretsahan. Ang sinasabi ko sa mga taong yun ay ilang ulit. We sometimes fail to realize kapag nagbukla tayo ng Biblia, next page ay nakipag-usap ang Diyos kay Abraham, next page uli, ganun. Akala natin ang next page ay araw-araw. Hindi po, yung mga pages na yan kuminsan separated by 10 years, 20 years, at ganun ang pakikipag-usap ng Diyos sa kanila, intermittent. Tayo, every time you open your Bible and read the words of God, it is as much the words of God to Abraham when he spoke directly, to Moses when he spoke from the burning bush, at tayo, mababalik-balikan natin. Eh sila, hindi naman nila pwedeng balikan. Ano nga ba yung grammar na yun? Lord, pakita mo nga uli. Hindi pwede. Tayo, mababalik-balikan natin. And it is the same word. Kaya nga yan ang sabi ni Peter, 2 Peter chapter 1. Nakita niya yung Panginoon sa kanyang kadakilaan sa bundok ng transfiguration. Ay, anong sabi niya? We have the written word made more sure between the Mount of Transfiguration experience and the prophetic word, ito yung mas sure. Mas sure yung nakasulat kaysa dun sa mga naranasan nila. Huwag kayong maingit doon na titimbang ko ng gusto yung yung pagpapala natin na nasa atin na ang kumpletong Biblia na wala sila. Kaya kapag ang Biblia mo ay nasa shelf lamang at kukunin lamang pag Linggo, ang laki nang nawawala sa iyo. Dahil hindi mo nakikilala ang Diyos na nagpakilala sa kanyang salita. Other thoughts? Jean?
Pastor, yung conceptual knowledge of God, is it a prerequisite to personal knowledge of God? Or is it possible to have a personal knowledge of God without conceptual knowledge?
It's a good question, and my answer is no. It is not possible to have personal knowledge of God without what He has revealed in words. Therefore, the way to personal knowledge of God is not experience merely, not feeling, not vision or dreams now, kundi now in words. Therefore, conceptual knowledge of God is prerequisite to personal knowledge of God. Now, it is possible to have conceptual knowledge of God without resulting in personal knowledge. Marami akong kilala niya magagaling sa teolohiya, bihasa sa konsepto, pero wala silang personal na relasyon sa Diyos. May mga ganyan. Pero hindi maari na magka-personal na relasyon sa Diyos na hindi ka dumaan sa konsepto na kanyang ipinahayag. Kaya magkasama yon. Mayla.
Pastor, I'm asking in behalf of yung mga kabataan natin, pag may mga discussion or Bible study, ang isang lumalabas sa kanila ay parang nandun yung academic or yung conceptual knowledge. Pero parang it stops there, parang stagnant na. Ano ang practical advice? And pag stagnant na kasi, ang tendency na rin ng mga, hindi lang ng mga bata, kahit yung ibang mga kaibigan natin panauhin, pwede rin mangyari na parang relax na lang sila. Kasi lalo na yung mga kabataan natin, pagkausap, ang dami na rin talaga nilang alam. Minsan na-amaze ako na pag nagba-Bible study side by side with others na hindi dito lumaki, talagang maraming alam ang mga kabataan natin. So, minsan nandun na rin siguro yung knowledge pops up, tapos parang napapagod na rin sila, parang for a long time they have been hearing this and that, pero parang wala yung personal. Anong practical advice nyo sa mga kabataan at sa ibang mga panauhin natin na parang ganun ang kalagayan?
Again, another important question. At makikita natin lalo to next week when we come to the people who know their God. Sa ating panahon, sinabi ng John 1:18, no one has seen God at any time, the only begotten Son, He has revealed Him. Sa mga katuwid, yung personal knowledge of God ngayon is through the mediation of Jesus Christ. Hindi magkakaroon ng personal knowledge through merely academic, theological knowledge. Mahalaga yun. At prerequisite yun. Pero, in order to come to a personal knowledge of God, it must be through Jesus Christ. Kaya dadali mo siya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, cross, and His claim of allegiance to Him as Lord. That's the way to personal knowledge of God. Now, one practical advice is kapag tayo ang, let's say, nagli-lead ng Bible study, nagtuturo, nagwi-witness, lagi mong ilagay sa challenge, personal challenge sa kanya. Anong ibig sabihin nito ngayon na nalaman mo, let's say, let me use yung the attribute of God's incomprehensibility that you cannot see God. Hindi mo siya mailalagay sa iyong sight. Eh, anong challenge sa iyo niyan? Kung alam mo na siya ay isang image worshipper, ipipersonal mo sa kanya without being contemptuous, pero personal lang dating sa kanya na ano ngayon ang ibig sabihin niyan sa iyo kung ganito ang Diyos na He does not want to be reduced to something you see. So, personal challenge, and you will see naman sa aking mga lessons, I always end up with a challenge because that's how I believe Bible instruction should be. Not just academic, it must have a personal challenge. Anong ibig sabihin ito sa iyo ngayon? John.
Pastor, meron kami parang guidelines na how do I know na I'm trying to understand, parang masyado nang malayo yung inaaral ko na hindi ko na, it's part of the incomprehensible part and not the knowable part, but still insist on trying to, na baka, maybe there's still something I'm missing na I don't understand. So, yeah, medyo napaprustrate na ako sometimes. I'm not sure if I've already studied enough or I haven't studied enough yet.
Well, may mga bagay na mararating yung tinatawag na speculation na lang. Hindi na revelation, kasi pag may revelation, totoo na it will raise questions. But when you raise question after question after question, at a certain point, it reaches the level of boundary. Yung halimbawa, Romans chapter 9, may sinabi roon na kung ang Panginoon ang may control ng sinong kahabaga niya at sino yung iiwanan sa kanilang kasalanan, at ang naging objection ay, then I'll just continue in my sin. Anong sagot ni Paul? Hindi niya sinagot in a logical way. Ang sinabi niya ay, who are you, O man, to reply against God? So in other words, kapag hindi na ni-reveal, basta inilagay lang dyan, kundi sampalatayanan mo, tanggapin mo, without the speculation na pipilitin mo, satisfy my logic. Kapag nagiging logic na yung main issue, nandun ka na sa realm of speculation rather than revelation. So yun, papasok ang Psalm 131. It is too high for me. I cannot attain to it. Esther.
Pastor, about such questions, kasi minsan may mga nakakausap akong people of different faith, tapos tinatanong nila, what do you think about this and that? Tapos, yung mga questions nila, yung tipong, for us, we would settle with the fact na, yun nga, yung it's incomprehensible, ganun. Pero sa kanila, they're not satisfied with just that answer. So, how do you respond to these kinds of questions?
Well, ang training namin sa apologetics is to show that they don't have any answer better. They don't have any better answer. Pag sinasabi nila, hindi umasagot. Eh, kung ang may sasagot natin ay ganyan inilagay ng Diyos, to us, it is satisfactory because we believe in God. We are satisfied with God. And sila, gusto nilang isatisfy mo ng gusto ang logic ko. Eh, ang hinahamon ko sa kanila, give me a better answer than that. And usually, they end up in what is called in, again, in apologetics, self-contradictory premises. Halimbawa, isang self-contradictory, let's say an agnostic. An agnostic's premise is, we can never have certain knowledge of God. And I ask them, are you certain? Eh, they contradicted themselves, diba? Sinabi, you cannot attain a certain knowledge of God, and that yet they're very certain. Any other thought? Carol.
Pastor, it is indeed a very good, a timely time for us to study this on knowing who really God is. Because, di ba Pastor, yung sa second commandment, yung you shall not make for yourself a carved image of any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath. Others think that because they know God, they don't fall into this, committing this sin. Kasi di ba Pastor, ang inano sa atin is we cannot contain God in our minds, or we really cannot contain God into any image or anything. That's why we need to approach Him in prayer or in worship through His attributes. Like, kaya napakahalaga, napakaganda po ng ating aaralin ngayon na kung sino talaga ang tunay nating Diyos. Dahil sa pananalangin natin at sa ating pagsamba sa Kanya, napakabuti na malaman natin kung sino talaga siya. Like, for example, when we approach Him that He is our sovereign God who is in control of everything, when we approach Him in prayer, we do know that He is in control of everything. So no matter what we do, we just have to entrust to Him things. And it is indeed a blessing na mapapag-aralan natin ito so that when we worship Him, we will have the right perspective of who God is. And even yung prayers natin might be a right in the sense that we will not approach Him na para bang mananalangin tayo na, Lord, you pray for these things, and yet you doubt. But because we know that it is our Lord who controls everything, He is our provider, we do know that yung prayers natin ipapakinggan niya kung yun ay na tama yung atin ding pananalangin.
Okay. The substance of our series will be on the attributes of God. Nililay down ko lang yung mga preliminaries, but the substance of our study, we will study the attributes or characters of God clustered around two branches, attributes of greatness and attributes of goodness, because we are meant to respond to the attributes of God as praise and as thanksgiving. That is how it will always end up. At mag-ingat tayo, hindi lang sa physical idols, we can have mental idols na iniisip natin ng Diyos in visual forms. We don't think of God in visual forms. The way to think of God is attributes. Kaya nilalapitan mo siya on the ground of what attribute? Nabanggit ni Carl, sovereign, that He is in control. Or sometimes you approach Him as merciful. Or you approach Him as that or this attribute so that yung approach natin ay may kaakibat na response of praise and or thanksgiving. So that's how we are to approach God. Yan ang sinabi ni Jeremiah, unang Panginoon through Jeremiah, that they know me, that I am, and then attributes follow. So when we know God, we know Him on the basis of attributes. Kaya pag lumalapit ka sa Diyos, huwag kang mag-isip sa utak mo ng mga visual forms. Think of attributes of God. Any last thoughts? Glenn.
Sa mga matagal ng Kristiyano, especially dito sa church neto, siguro ilang beses na rin natin pinag-aralan itong mga ganito na namamangha ka talaga sa kapangyarihan ng Panginoon sa ginagawa niya. At the same time, as for me as a scientist, parang it's overwhelming talagang minsan if you are in a gathering of scientists na minsan they tend to explain everything or small things, just everything on small things, and they don't believe in God, they're so proud about it na minsan ang tingin natin ay na, mas naawa tayo sa kanila kasi they just know about bacteria. Everything in that mechanism of a bacteria, small part lang noon ay akala nila ay alam na nila lahat na hindi yun alam ng Diyos, na-discover nila yun. Ang importante makita natin dito ay pinakita lang sa atin paano ang wisdom ng Panginoon. Talagang it takes millions of dollars para maintindihan nila yun. Eh, isang mechanism lang yun na dapat nating makita na talagang iba. Iba pag ikaw Kristiyano ay mas mapuri mo siya nung makita mo yung mechanism na yun. So sa atin, pero marami pa rin question na dapat nating matutunan na lalo nating ibigay sa Panginoon. Ang lagi kong binabalikan ay sinabi din ni Pastor sa amin yun na itong Deuteronomy 29:29. Babalik-balik ako doon. Hindi popular na verse yun, pero babalik-balik tayo doon na ano ang sikreto ng Panginoon ay sa Panginoon. Pero yung mga binigay sa atin ay yun ang dapat nyong matutunan. Yun ang importante at yun ay maibalik nating papuri sa Kanya ang ating at ang paglapit sa Kanya. So, yun palagi nating maintindihan na anytime na ma-discover tayo, ma-invent tayo, ay maibalik natin sa Panginoon. Kasi maliit lang bagay na yun na pinakita sa atin.
Okay, thank you, Glenn. Yan nga, isang nakakalungkot pag nakikinig ka ng mga scientists. I'm impressed with their knowledge, let's say, of planets, of physics, of bacteria. And yet, with that little knowledge, they jump to conclusions about the infinite. Sa akin, how can you do that? That is utter presumption. Yan ang sinabi ni Elihu sa Book of Job. We only know the edges of his knowledge. Na hihipo lang natin yung tabi-tabi ng kanyang kasakdalan, tapos magyayabang ang mga nakakaalam ng ganito. And yes, it's something on the one hand to be pitied, but on the other, I react to such arrogance na gagawa ng mga conclusion on the infinite when they have but very little knowledge. I mean, you conclude about the infinite God because you know bacteria or you know planets which are just outworking of God. So, yung Deuteronomy 29:29 na binanggit ni Glenn, ang substance nun ay sinasabi, the things revealed are yours, but the things that are secret do not belong to you. Kaya pag may nakakausap akong ganyan, tanong, nawala na sa Biblia, tinatanong ko na lang siya, alam mo na ba ang buong Biblia? Eh, sasabihin niya siyempre hindi. Eh, hindi mo pa nga alam ang buong Biblia, gusto mo na yung wala sa Biblia. Alamin natin yung naka-revealed. And mamamangha tayo kung ano yung naka-reveal. A scientist, I'm sure, is enthralled by what he knows of his subject. And as a theologian, I have been teaching this for decades, and I'm still enthralled by what I discover of God. And to think that God condescended to make it known to us, that is something which should elicit thanks and praise to our God. And as we shall see, this exactly is what God intends for us to respond. Pag nakilala natin siya, hindi natin siya pwedeng pag-aralan lang na isang subject, we will have to deal with him as personal being in praise and thanksgiving. So let's close in prayer. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami na kami makapagsimula ng serye na ito ukol sa pagkakakilala sa iyo. At alam namin na anuman ang makikilala namin sa iyo ay dala ng iyong pagpapahayag ng iyong sarili. You condescended to our level so that we may know of you. And grant that as we study your revelation of yourself in terms of your attributes, may we respond as is calculated for each attribute, to respond in praise, to respond in thanks. Nawa maging hamon sa bawat isa ito, na kilalanin ka pa naming lalo at tumugon kami sa iyo sa paraan na tunay kaming pupuri at magpapasalamat at maging hamon sa mga na kakaalam ng mga konsepto subalit wala pa sa personal na pagkakilala sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ang ganitong pag-aaral ay dumating din sa personal na pagkakakilala ng may kaligtasan. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri at ang pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Amen.